Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suisday, President of the Kitty Metri. ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិនសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អាមេរិកថារុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនម្ដងទៀតជាមួយនឹងកំជួយមីស៊ីលថ្មីនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI មានបំណងលៀនលែងពីតំណែងនៅជុងអាណត្តិរបស់លោក Biden នៅក្នុងខែមករាលោក Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាខណៈសេរីឆ្ពោះទៅកាន់មាគ៌ាក្រោយរបបលោក Assad តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារដោយក្រុមស៊ើបការសង្កាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាសំទុះការវាយតម្លៃដោយក្រុមស៊ើបការសង្កាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីអាចបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប្លង់ល្បឿនលឿនជាងសម្លេងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនចាត់ទុកថាការសាកល្បងមីស៊ីលនេះអាចកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមជិត3ឆ្នាំនេះទេរុស្ស៊ីបានបាញ់កំជួយអូរិសនិកជាលើកដំបូងនៅឯទីក្រុងនីប្រូរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាជាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានកំណត់ថាជាការឆ្លើយតបចំពោះអ៊ុយក្រែនដែលបានប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដើម្បីវាយប្រហារកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដោយមានការអនុញ្ញាតពីប្រទេសលោកខាងលិចមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយើងវាយតម្លៃថាកំជួយអូរិសនិកមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរហ្គេមនៅក្នុងសមរភូមិទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការប៉ុនប៉ងមួយផ្សេងទៀតដោយរុស្ស៊ីដើម្បីបំផិតបំភ័យអ៊ុយក្រែនដែលនឹងមិនអាចបានជោគជ័យมันមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗពីរុស្ស៊ីទេលោកពូទីនធ្លាប់បាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចនឹងបាញ់មីស៊ីលអូរិសនិកម្ដងទៀតដែលអាចកំណត់គោលដៅមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងទីក្រុងគៀវប្រសិនបើនៅតែបន្តវាយប្រហាររុស្ស៊ីដោយប្រើអាវុធពីប្រទេសលោកខាងលិចនោះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារលើអាកាសយានដ្ឋានយោធានៅក្នុងទីក្រុងតាហ្គានរុកភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធជាមួយនឹងកំជួយអូថាច់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយចំនួន6ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសន្យាថានឹងមានការសងសឹករុស្ស៊ីនិយាយថាមីស៊ីលទាំង6ត្រូវបានកំទេចប៉ុន្តែថាកំទេចមីស៊ីលដែលបានធ្លាក់បានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សមួយចំនួនរងរបួស
The Voice of America VOA
នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Christopher Wray ថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាលោកក្រុងនឹងលាចេញពីតំណែងនៅចុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅខែមករាខាងមុខសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍កន្លះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានប្រកាសពីចេតនារបស់លោកក្នុងការតែងតាំងលោក Cass Patel ដែលជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយលោកឲ្យកាន់មុខតំណែងនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយលោករ៉េបានថ្លែងថាលោកនឹងលាចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកចេតនាលាលែងពីតំណែងរបស់លោករ៉េមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដោយសារតែលោកត្រាំបានជឿរើសលោកផាថេលឲ្យកាន់តួនាទីនេះនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកលោករ៉េត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដោយលោកត្រាំហើយបានចាប់ផ្ដើមកាន់នូវតួនាទីដែលមានអាណត្តិ10ឆ្នាំនេះដែលជារយៈពេលមួយដើម្បីការពារទីភ្នាក់ងារនេះពីឥទ្ធិពលនយោបាយនៃការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានបណ្ដេញលោក James Comey ចេញពីតំណែងនៅពេលដែលនោះជានាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោកត្រាំបានបង្ហាញការខឹងសម្បាររបស់លោកជាច្រើនលើករួមទាំងក្រោយពេលលោកធ្វើសកម្មភាពដល់សភាកាលពីខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែលោកនាយកដែលមានសម្ដីទន់ភ្លន់នេះកម្រចេញមកប្រឈម ដាក់សេតាវិមានជាសាធារណៈណាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសយ៉ូដានីនិងទួរគីនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីរួបរមប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទទួលបានចក្ខុវិស័យស្របគ្នាមួយសម្រាប់ប្រទេសសេរីនាពេលថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីការទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការយូអង្វែងលោកបាសាអាឡាសាដលោក Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Aqaba ប្រទេសយ៉ូដានីនិងទីក្រុង Ankara នៃប្រទេសទួរគីដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ Gaza ប្រទេសលីបង់និងទូទាំងតំបន់នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាលោក Blinken មានគោលបំណងការពារការមូលមតិក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ឬគោលការណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់អន្តរការក្រោយរបបអាសាសាតនៅប្រទេសសេរីលោកបាននិយាយថាបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចការសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌ការរៀបរៀងកុំឲ្យសេរីคล้ายជាកន្លែងជ្រកពួនរបស់ភេរវជនឬគម្រាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយនឹងការពារនិងកំទេចឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធគីមីឬជីវសាស្ត្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគោរពគោលការណ៍ទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយទៀតថានៅក្នុងទីក្រុង Aqaba លោក Blinken នឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យ៉ូដានីដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាទ្វេភាគីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយ៉ូដានីហើយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទីក្រុង Ankara លោក Blinken នឹងពិភាក្សាជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទួរគីដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើអធិភាពរួមគ្នារួមមានការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តទួរគីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ OTAN ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការអំពាវនាវដើម្បីការពារជនជាតិភាគតិចឃើចនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមមុខជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទួរគីបន្ទាប់ពីការដួលរលំភ្លាមៗនៃរបបរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដមកការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមរយៈពេល11ថ្ងៃដែលដឹកនាំដោយក្រុមហៃយ៉ាតារីអាល់សាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាអង្គការភេរវកម្មបាននាំមានការកាន់កាប់រដ្ឋធានីដាម៉ាស់និងទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនិងកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីឥឡូវនេះកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដែលដឹកនាំដោយភាគីនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទួរគីមានគោលបំណងដកចេញកងកម្លាំងឃើចមកពីផ្នែកនានានៅខេត្តអាលីប៉ូរួមមានទីក្រុងម៉ាប៊ីកផងដែរកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយជនជាតិភាគតិចឃើចជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដៃគូនេះបាននាំឲ្យមានការរំដោះទឹកដីភាគច្រើនដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ពេលពួកឧទាមបានដណ្ដើមយករដ្ឋធានីដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការកាន់អំណាចរយៈពេល24ឆ្នាំរបស់លោកបាសាអាសាតត្រូវបានបញ្ចប់ភ្លាមៗពលរដ្ឋសេរីមានសុទ្ធិធនិយមដោយប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគប្រមានពីភាពមិនប្រាកដប្រ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងសម្រាប់យ៉ានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដួលរលំនៃរបបលោកអាសាតកើតឡើងចំពេលគ្រួសារអ្នកកសែតអមេរិកដែលជាប់ឃុំនៅសេរីបញ្ជាក់ថាលោកនៅមានជីវិតនិងសុខភាពល្អកម្ពុជានិងអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងលូវែលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការគ្រប់គ្រងកានឡើងរបស់លោកត្រាំ12ឆ្នាំ 12ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោក Austin Tay បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីគូសាររបស់អ្នកកសែតរូបនេះបានទទួលផុសតាងថាលោកនៅមានជីវិតការដួលរលំនៃរបបប្រធានាធិបតីបាសាអាសាតបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនាំលោក Austin Tay ត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោក Liam Scott និងអ្នកស្រី Christina Caicedo Smith រីកាអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA អ្នកស្រី Morivan ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលពួកឧទាមបានដណ្ដើមយករដ្ឋធានីដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការកាន់អំណាចរយៈពេល24ឆ្នាំរបស់លោកបាសាអាសាតត្រូវបានបញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមពលរដ្ឋសេរីមានសុទ្ធិនិយមដោយប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគប្រមានពីភាពមិនប្រាកដប្រជាក្នុងចំណោមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងដិតដល់នោះគឺគ្រូសាត្រកូលថៃនៅសប្តាហ៍មុនពួកគេនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីករណីកូនប្រុសរបស់ពួកគេឈ្មោះ Austin អតីតតេហ៊ាន Marine និងជានិស្សិតច្បាប់ដែលបានប្រែក្លាយទៅជាអ្នកកសែតមិនជាប់កិច្ចសន្យាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសេរីក្នុងឆ្នាំ2012ក្រៅពីវីដេអូដែលថតបានបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនគេមិនសូវបានឃើញឬឮអំពីលោកទេតាំងពីពេលនោះមកក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគ្រួសារលោកមានព័ត៌មានថ្មីដើម្បីចែករំលែកលោក Mark Tice ជាឪពុករបស់លោក Austin ថ្លែងថា
We've recently received very fresh information from a
ថ្មីៗនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រភពច្បាស់ការថាជាការពិតអូស្ទីនគឺនៅរស
់ព័ត៌មានថ្មីថាលោកអូស្ទីនថៃនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់អ្នកស្រីដេប្រាថៃជាម្ដាយរបស់លោកអូស្ទីនថ្លែងថា
អូស្ទីននៅមានជីវិតហើយត្រូវបានមើលថែយ៉ាងល្អខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាអូស្ទីនកំពុងរងចាំត្រឡប់មកផ្ទះវិញកូនខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយបានដឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនថាខ្លួននឹងមានសេរីភាពម្ដងទៀត
កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានគ្រូសាមានគ្នា17នាក់និងជំនួយការមួយចំនួនបានដើរទៅសេតវិមានក្រមអាកាសធាតុត្រជាក់ដើម្បីនិយាយជាមួយមន្ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានរំលឹកឡើងវិញនៅការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការនាំលោកអូស្ទីនមកផ្ទះវិញ
យើងជឿថាគាត់នៅរស់យើងក៏ថាយើងអាចនាំគាត់មកវិញប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងផ្ទាល់អំពីរឿងនោះទេហើយលោកអាសាត្រូវទទួលខុសត្រូវ
ការបះបោរប្រឆាំងនឹងលោកអាសាតនិងភាពចលាចលជាមូលហេតុដែលតាក់ទាញលោកអូស្ទីនទៅសេរីដើម្បីរាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2012អ្នកស្រី Megan Malone ជាបងប្អូនស្រីរបស់លោកអូស្ទីនថ្លែងថា
គាត់ត្រូវទៅទីនោះដើម្បីរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលកើតឡើងព្រោះគាត់ថាគ្មានអ្នកណារាយការណ៍គ្មាននរណាប្រាប់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាពិសេសចំពោះស្ត្រីនិងកុមារនៅទីនោះ
សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ផ្ដោតលើការធានាដោះលែងលោកអូស្ទីនដែរចំពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅសេរីលោក Robert Wood ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
លោក Austin Tay ជាអតិភិបាលខ្ពស់សម្រាប់យើងនៅពេលនេះយើងកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីព្យាយាមរកទីតាំងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសេរីភាព
សម្រាប់គ្រួសារត្រកូលថៃការដួលរលំរបស់របបលោកអាសាតនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមថាការព្យាយាមអរិយៈពេលជាយូរដើម្បីនាំយកលោកអូស្ទីនមកផ្ទះវិញគឺជិតបានសម្រេចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានភាពរកាំរកូសជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយខុសច្បាប់និងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញយ៉ាងណាមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីចងខ្ពស់នៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលទើបឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាថ្មីបានជួបជាមួយភារៈធេរីស្ដីទីនៃស្ថានទូតអាមេរិកអ្នកស្រី Brigitte Alvoker នៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024 អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាភារៈធារីស្ដីទីនៃស្ថានទូតអ្នកស្រី Walker បានជួបប្រជុំលើកដំបូងប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូពួកគេបានពិភាក្សាអំពីអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានិងមធ្យោបាយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការចូលរួមសម្រាប់ឆ្នាំ2025និងស្របពេលប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រពខួបលើកទី75នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យរងចាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងដែលនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពប្រកាន់ប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់ហើយចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយខុសច្បាប់និងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានចេតនានយោបាយនិងផ្ទុយទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនដែលបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានបញ្ហារកាំរកូសគឺចាប់តាំងពីពេលដែលកម្ពុជារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលអាមេរិកលើកឡើងពីមូលដ្ឋានទូបចិននៅរៀមធ្វើឲ្យភាពរកាំរកូសនេះកាន់តែអូសបន្លាយ
តំណាងរបស់កម្ពុជាប្រតិការពេលវេលាស្ដារទៅជែកគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅគិតអំពីយន្តការរួមកម្ពុជាគួរតែមិនឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែលកម្ពុជាគិតថាត្រឹមត្រូវទេគឺទៅលើបរិបទបច្ចេកាអន្តរជាតិទៅអាចនិយាយគ្នាត្រូវទស្សនៈខ្ញុំ
បើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះកម្ពុជាគួរឈប់ប្រកាន់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាដោយការខ្លាចបាត់បង់អធិបតេយ្យហើយឈលលើគោលការណ៍រួមឬច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលោកបន្តថែមថាការមានយន្តការតែមួយនឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យភាគីទាំងពីរនិយាយគ្នាបានកាលពីកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្រុមជំនួយរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីសង្ស័យថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024វិទ្យាស្ថានលូវីបានផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយដែលលើកឡើងថាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៅកម្ពុជាមិនទំនងនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាចិនឬជាទីតាំងទ័ពដូចនៅជីបូទីដែលដំណើរការទៀងស្រង់ដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជននោះទេអត្តបទស្រាវជ្រាវនោះបន្តថាប្រទេសចិនអាចទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ខ្លួននៅទីនោះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋផ្សេងទៀតចំណែកលោកមេឌីណាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្រនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកប្រាប់ VOA ថាការធ្វើទំនើបកម្មនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមមិនទាន់រួចរាល់ទាំងស្រុងនោះទេហេតុនេះមិនទាន់ធ្វើពិធីប្រគល់ឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាមូលដ្ឋានទ័ពអាចត្រូវបានចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីស៊ើបការលោកបញ្ជាក់ថាករណីនៃការស្រាវជ្រាវនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងលោកថាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយគូបញ្ជាក់ថាក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំជួបឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកសារជាថ្មីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបបានស្នើសុំរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំទាញកម្ពុជាចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយថាកម្ពុជាចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសមហាអំណាចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ដោយលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដួលគូប្រកួតគឺអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកពិនសុខុនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts បានធ្វើការវាយតម្លៃលើការចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋនៅទីនោះនិងគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជននៃគណបកទាំងពីរសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកពិនស៊ីសវណ្ណី VOA ជាមួយលោកពិនសំខុនដូចតទៅ
Hello Mr. Wong បាទ
បងសន្តោសតើបងយល់ណាស់ដែរការបោះឆ្នោតនេះវាមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំពិនសំខាន់ចង់ជម្រាបថាការបោះឆ្នោតនេះវាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដោយហេតុថាបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសហើយប្រវត្តិសាស្ត្រទី1ហ្នឹងគឺសស្រីកាមេឡាអាចនឹងคล้ายទៅជាប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រវត្តិចូលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររួចហើយគាត់ជាអនុប្រធានាធិបតីដែលដំបូងបង្អស់ជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលអាមេរិកណាដូច្នេះបើសិនជាជាប់ជាប្រធានាធិបតីទៀតគាត់នឹងចូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យស្ដាយគាត់មិនបានជាប់ជាប្រធានាធិបតីហើយលោកដូណាល់ត្រាំជាអ្នកជាប់ទៅវិញហើយលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ជាលើកទី2ហើយដែលគាត់ឡើងជាប្រធានាធិបតីដូច្នេះចាំមើលថាតើទៅក្នុងអនាគតទៅគាត់នឹងធ្វើជានយោបាយរបៀបណាពីព្រោះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមាននយោបាយខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងដោយមួយនៅខាងចុងពូចនៃខាងស្ដាំមួយទៀតនៅខាងឆ្វេង
ពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងបងគឺជាអ្នកសង្កេតគឺជាអ្នកជួយបកប្រែក្នុងការបោះឆ្នោតតើពេលប្រជាជនបោះឆ្នោតហ្នឹងតើធ្វើបងមានអារម្មណ៍ខ្លាចខុសពីយើងរំពឹងទុកយ៉ាងម៉េចខ្លះ
មែនគឺជាការពិតដែលខ្ញុំនៅក្នុងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Lovell នេះនៅក្នុងសាលាមួយឈ្មោះ Low High School ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបានមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលមកបោះឆ្នោតហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពចម្លែកខ្ញុំនឹកស្មានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅតំបន់នេះគឺនឹងបោះឆ្នោតឲ្យកាមេឡាហារីសច្រើនក៏ប៉ុន្តែចាប់តែមានមនុស្សជាច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យដូណាល់ត្រាំហើយមកទៀមទាបោះឆ្នោតឲ្យទៅទៀតស្ត្រីក្តីហើយជាពិសេសពួកឡាទីណូហើយនិងពួកអដេញពួកអដេញស្វែងខ្មៅពួកអាមេរិកស្បែកសគឺបានបោះឆ្នោតឲ្យដូណាល់ត្រាំច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាអ្នកដែលគេចូលចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់កាមេឡាហារីសច្រើនអញ្ចឹងច្រើនក៏នៅក្នុងរូបភាពថាបោះឲ្យកាមេឡា3ក៏គង់មានត្រាំ1ឬ2ដែរបាទសេចក្តីថានេះជាភាពចម្លែកដែលខ្ញុំនឹកស្មានថាប្រហែលជាកាមេឡាបាន10ហើយត្រាំបានតែ1ទេដូច្នេះជាភាពប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំដែលគិតថាដឹកក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះថ្មីបិទគេអត់និយាយអីស្រាប់តែគេបោះឆ្នោតច្រើនឲ្យដូណាល់ត្រាំ
តើបងស្ដាយគោលនយោបាយនៃកាមេឡាហារីសទេព្រោះអីបើកាលណាលោកត្រាំចោលឆ្នោតហ្នឹងគោលនយោបាយនៃកាមេឡាហារីសគឺប្រហែលជាមិនអនុវត្តបើស្ដាយគោលនយោបាយរបស់គាត់ទេ
អឺខ្ញុំស្ដាយការពិតខ្ញុំស្ដាយដែលហេតុថាពួកខ្មែរយើងពួកលេងឡាទីណូក្តីពួកលេងខ្មៅក្តីសិតតែពួកដែលមានស្ថានភាពទាបតូចទាបត្រូវការជំនួយខ្លាំងហើយកាមេឡាហារីសបាននិយាយថាគេនឹងជួយពួកនឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពនឹងទាបពេកក៏ប៉ុន្តែពួកខាងដូណាល់ត្រាំគេយល់ថានឹងគឺជាភាពខ្ជះខ្ជាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិมันអាចធ្វើរបៀបនឹងបានទេគឺជាភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះដែលខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលតូចទាបនឹងត្រូវទទួលការថែទាំឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំមិនជឿថាដូណាល់ត្រាំនឹងតឹងតែងរហូតដល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលពិបាកនឹងខ្លាយទៅជារឹតតែពិបាកទៀតទេខ្ញុំមិនជឿទេពីព្រោះបើសិនជាសភានៅទីហ្នឹងក៏គង់តែនឹងការពារប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានជឿខ្ញុំថានៅស្រុកនេះដោយសារមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មីបិទប្រធានាធិបតីនឹងមានសភាមមទមក្នុងកម្រិតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសភានឹងធ្វើការទប់ទល់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យមានឲ្យនៅតែមានការគ្រប់គ្រងនៅខ្ពស់ដដែលនឹងជាខ្ញុំយកការស្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ថាមិនបានកាមេឡាហារីសជាអ្នកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបើមិនបានក៏មិនកាន់អំណាចក៏ត្រូវតែសង្ឃឹមទៅលើពួកអ្នកដែលជាសមាជិកសភានោះដែរបាទបង
យល់ថាអ្នកស្រីកាមេឡាហារីសគួរឈរឈ្មោះម្ដងទៀតទេអាណត្តិក្រោយ
អូខ្ញុំជឿថាបើមិនមែនកាមេឡាហារីសក៏មានស្ត្រីម្នាក់ទៀតនឹងឈរឈ្មោះខ្ញុំជឿថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនបោះបង់ចោលនៅការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនេះពីព្រោះលើកនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាយល់ថាកាមេឡារីសមានការគ្រប់គ្រងច្រើនគឺគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីរហូតដល់ទៅ5នាក់ដែលគ្រប់គ្រងកាមេឡារីសហើយមានអ្នកដែលប្រកែខាងសិល្បៈប្រកែខាងព័ត៌មានខាងប្រកែនេះលបីលបីនោះគ្រប់គ្រងច្រើនស្រាប់តែមិនបានជាប់ឆ្នោតនឹងជាបបផែនមួយដែលធ្វើខ្ញុំមានការងឿងឆ្កល់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបើថាគេសុខចិត្តទទួលថា ធ្លាក់ក៏ធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការតស៊ូរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឯទៀតដែលថ្មីបិទតែមិនបានជាប់ឆ្នោតនឹងមានការគ្រប់គ្រងនិងមានការតស៊ូបានល្អទៅថ្ងៃមុខនេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំដែលថាជាភាពចម្លែកដែលនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរហូតដល់ទៅ5នាក់គ្រប់គ្រងកាមេឡាហារីសស្រាប់តែសម្លេងធ្លាក់ដល់របៀបហ្នឹងបានស្គាល់ថាមានរឿងអីដែលមិនប្រក្រតីដែលខ្ញុំរងចាំមើលថាតើព័ត៌មានហ្នឹងនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីនៅថ្ងៃក្រោយ
លោកហ៊ុនសែនក៏ថាមកពីប្រជាជនអាមេរិកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទទួលស្ត្រីជាមេដឹកនាំបងយល់មិនដែរ
អាចនឹងថាអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនអាចឲ្យយោបល់អ្នកណាបានទេក្រៅពីខ្លួនឯងហ្នឹងពីព្រោះគាត់ធ្វើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានគាត់បើសិនសុំដោះស្រាយបញ្ហានៅស្រុកអាមេរិកនេះបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានអនុម័តអនុសារណៈសន្តិសុខជាថ្មីមួយដែលបានចាត់ទុកជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងនៅពេលដែលការស្វាស្វែងដើម្បីទប់ទល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកើនឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីអនុសារណៈនេះបានត្រូវអនុម័តមុនពេលលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករាខាងមុខហើយវាបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយក្រុមរបស់លោកត្រាំស្ថាបនានៅវិធីដោះស្រាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយទំនាក់ទំនងដែលតាក់ទិននឹងគូសត្រូវនិងអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ពីររូបដែលបានបញ្ជាក់ពីអនុសារណៈថ្មីៗនេះពួកមន្ត្រីដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅក្រោមច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយសេតវិមានព័ត៌មានសម្ងាត់នេះនឹងមិនផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេពីព្រោះមានព័ត៌មានខ្លះមានភាពរសើបឯកសារទាំងនោះរួមមានអនុសារណៈធំចំនួន4គឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីគូសត្រូវទាំង4របស់យើងធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាអតិបរមាហើយនឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីចាត់ចែងវិបត្តិនៅពេលដំណើរគ្នាតាក់ទិននឹងគូសត្រូវក្របបៃមួយក្របបានផ្ទុះនៅទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួននិងមានទៅភូមិនិវត្តតាលីបង់លោកខាលីលអ៊ូរ៉ាម៉ានហាក់កានីនិងយ៉ាងហោចណាស់អ្នកជំនួយការ4នាក់ទៀតប្រភពតាលីបង់បានថ្លែងថាការដាក់ក្របបៃអត្តឃាតបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.